Dane, co řekneš, když na tebe přijde dotaz, který nevíš, potřebuješ se poradit, neznáš tu odpověď nebo nechceš udělat chybu a komunikovat něco špatně? Co nejčastěji řekneš těm novinářům? Protože přece jenom přiznejme si to, si mluvčím ministerstva zahraničí a přesně víš, v jaké redakci je jaký novinář a s ním úzce spolupracuješ případně. Tak co řekneš jako třeba v úzovkách výmluvu, když potřebuješ čas?
Já většinou výmluvy nepoužívám, většinou se snažím být maximálně upřímný, to znamená, pokud se mě novinář zeptá na něco, o čem fakt nic nevím, protože to slyším poprvé v životě, protože to je velmi specifická agenda, kterou jsem se nikdy nezabýval, tak řeknu, omlouvám se, teď to z hlavy vám neřeknu, typicky, když se jedná o nějaké číslo, ale budu to okamžitě zjistit a co nejdřív vám dám vědět. Většinou novinář mi dá nějaký deadline, což je taková jako zvláštní věc, že samozřejmě my nemáme žádnou povinnost odpovídat do hodiny, nebo do dne, nebo do týdne, ale snažíme se vycházet vstříc, protože přesně, byl jsem novinář, takže vím, co to znamená, že mám nějaký termín od svého šéfa, tak se snažím tohleto jako dodržovat a takže odpověď na tuto otázku je, že jsem upřímný. Řeknu, nevím, ale zjistím a pak vám dám vědět. A doufám samozřejmě, že v tu chvíli ten novinář si řekne, je lepší počkat na tu reálnou odpověď, než napsat do článku nevím.
A jaký byl asi největší bizár, co se týče dotazů nebo otázky? Vybaví se ti něco?
Jo, tady bych si dovolil asi využít svý právo na odpovědi, protože se bojím, že by se v tom nějaký novinář mohl najít a pak by mi to pošramotilo vztahy. Není to bizár ve smyslu, že by to bylo mimo, jo? Nikdy to není mimo. Velmi často se stává, že třeba novinář položí nějaký dotaz, který je veden správným směrem, ale něco tomu chybí, nebo je tam vynechá nějaký kontext, který by uvedl tu samotnou otázku na pravou míru. Takže samozřejmě by se na spoustu otázek dal odpovědět, vůbec nerozumím, na co se ptáte, nedává to smysl, ale samozřejmě od toho tam jsem já, o to je tam ten náš tým lidí, kteří rovněž taky mají často zkušenost s novinářinou, takže si s tím novinářem zavoláme a zeptáme se, a na co se přesně ptáš a jako co zhruba, do jaký míry detailu chceš, abychom šli v té odpovědi, protože samozřejmě na všechno se dá odpovědět jednou větou nebo 20-stránkovým textem, že? Takže se snažíme najít i tu míru toho, jsme prostě takový servis pro ty novináře, jo. Není tam žádná úplně, my nejsme ti, kteří nastolují tu agendu. A to jsou ty novináři, o to jsou novináři. My jsme tam, aby jsme jim dodali všechny ty informace, které potřebují, aby oni dokázali vám, divákům, čtenářům zprostředkovat ten text, o kterým si myslí, že je vypovídající.
Pojďme rovnou k práci na ministerstvu. Sídlíte v Černínském paláci. Jak dlouho se zžíval s panem ministrem? Jak vypadá třeba váš běžný den?
Myslím si, že všichni ministři to mají tak, že do jisté míry jsou obětí lidí, kteří spravují jejich kalendář. A myslím to tak, že samozřejmě vy jako ministr tušíte, co budete, nebo víte, co budete dělat druhý den, ale nejste úplně vy vždycky ti, kteří ovlivňují, a u ministra zahraničí to platí jako na 100%, že? Protože něco se stane ve světě, vy můžete mít zítra naplánovaných 10 schůzek, ale najednou musíte svolávat krizový štáb k evakuaci diplomatických pracovníků ze Sýrie, váš život se změnil. Takže myslím si, že ten běžný den je nevyzpytatelný, vy nikdy nevíte ráno, co budete ten den dělat. A to platí samozřejmě pro mě jako jeho mluvčího úplně stejně. Já kopíruju a zrcadlím to, co dělá on. To znamená, když on má nějaké schůzky, tak já se u každé schůzky snažím vymyslet, jakým způsobem to komunikovat, pokud chceme. A pak velkou část naší práce obsahují zahraniční cesty. To znamená, já ho doprovázím téměř na všechny zahraniční cesty, kde samozřejmě s námi rovněž jezdí novináři a tak.
Když už mluvíš o těch cestách, dokážeš spočítat za ty necelé 2 roky, kolik jich zhruba bylo?
Jsou to desítky cest, někdy nemáte žádnou cestu, někdy máte málo cest za měsíc, někdy máte třeba 3 destinace za týden, tak to bylo třeba na konci prosince, jsme měli v jednom týdnu 3 destinace, pan ministr dokonce 4, na to poslední ušel beze mě, takže je to opravdu velmi náročné. A znova, jako samozřejmě, když se pak bavím s kamarády v hospodě, tak oni mají pocit, že to jsou nějaké výlety, ale oni to nejsou výlety. Oni často nemáte možnost se v té zemi podívat, nemáte prostě možnost se podívat na nějakou kulturní památku nebo ochutnat nějaké typické jídlo. Prostě jedete podle toho minutovníku, podle toho kalendáře, co vám ta protistrana a naše ambasáda připravila. To jsou, bych si řekl, že na každý den na cestě je to minimálně 7 nějakých jednání, kdy si musíte třeba fakt hodinu soustředit. Pro pana ministra je to samozřejmě mnohem obtížnější než pro mě, protože musí i vést ten dialog s tím svým protějškem. Já tam třeba jsem a jenom si zapisuju, nebo někdy, když jsem vyzván, tak něco řeknu. Takže myslím si, že pro pana ministra to musí být obrovsky náročné a na nějaké jako kulturní vložky, tam fakt není čas a není tam hlavně potom ani nálada. Ten večer jste rád, když jste přežili a zvládli jste na každém tom jednání zvednout to téma, které je důležité pro české zájmy. Bývají to typicky nějaká obchodní relace nebo je někdy nějaký problém mezi těmi dvěmi zeměmi, který je potřeba odblokovat, protože je třeba jenom nepochopením. To velmi často se stává, že jedeme na nějakou cestu a teď nám ty odborníci řeknou tak a tady s touhletou zemí je tady ten problém, je to zaseknutý, je to potřeba to odblokovat, pane ministře, je to na vás. A často zjistíme, že to jenom nedoplulo správně ta informace, ztratila se někde v překladu, takže velmi často ty cesty jsou o to, že vy pomůžete něco odblokovat nebo sloužíte jako nástrojem pro to, aby se ta agenda posunula. Takže ty cesty, já jsem ze začátku byl nalákán na tuto pozici právě proto, že se hodně cestuje a říkal jsem si, je to je super, tak jako cestování mám rád, ale teďka, když můžu strávit víkend doma a jít si zaběhat a jít si prostě zahrát fotbal, tak jsem mnohem šťastnější než na cestách.
Říkal jsi desítky cest, vybaví se ti ta nejnebezpečnější?
Tak nejnebezpečnější cesta, na které jsem byl já, byl Irák. Nikdy jsem nezažil, že bych musel strávit většinu dne v neprůstřelné vestě. Nikdy jsem nezažil, že bych musel z letiště jet autem skrčený, aby na mě nebylo viděno. Byť tam samozřejmě nakonec žádné riziko asi nebylo, ale nikdy to nemůžete vyloučit v takovéto zemi. Takže to byla ta nejnebezpečnější. Asi bych zmínil i Ukrajinu, kde my jsme vlastně na konci roku 2024 jeli do Kyjeva den poté, co ruští agresoři vypálili hypersonickou raketu Orešník nad Dnipro a celá Ukrajina byla v tom pohotovostním módu raketových útoků, takže nám to furt, já jsem si nainstaloval jako aplikaci, kterou mi doporučili kolegové novináři, kteří tam byli přede mnou, která mě jako měla informovat o tom, když je raketový útok, abych se ukryl do krytu. A musel jsem ji odinstalovat v průběhu toho dne, protože ona furt bzučela a furt dělala zvuk. Takže my jsme prostě seděli na jednání s premiérem Ukrajiny Denisem Šmihalem a mě to tam začalo bzučet a začalo to tam pípat a reálně to narušovalo to jednání. Byť jsem viděl, že zrovna teď jsme byli na místě, které bylo střežené, ale to vás fakt trkne, že to není v pohodě. Jo. Takže když potom slyším slovenského premiéra říkat a v Kyjevě nie je vojna, to si robíte srandu, tak jako OK, nie je tam vojna, ale lítají tam rakety a lidi musí do krytu, tak to asi jako není úplně v pohodě. Takže v tomhletom smyslu si myslím, že to bylo taky nebezpečné, byť chápu, že samozřejmě delegace ministra zahraničních věcí České republiky má trochu jinou úroveň ochrany, než třeba kdybych tam jel jako turista. No a potom cesta, na které jsem nebyl, která si myslím, že byla taky velmi nebezpečná, byla loni v říjnu do Izraele, protože pan ministr Lipavský byl první zahraniční státník, který se vypravil do Izraele hned po těch teroristických útocích Hamásu. Tak tam jsem teda nebyl, ale od kolegů, co vím, tak to bylo taky extrémně náročné na bezpečnost.
Tak to si vyjmenoval ty nejnebezpečnější cesty. Nejzajímavější?
Tak nejzajímavější cesty pro mě byly asi ty, které byly do takových těch regionů, kde bych se asi normálně nepodíval. Takže asi bych mohl taky zase zmínit ten Irák, ale velmi zajímavá cesta byla do Angoly a Zambie, kde já jsem nikdy nebyl v Africe, takže už jenom to, že jsem se musel očkovat na spoustu těch věcí, abych tam vůbec mohl vstoupit a prožít to tam nějak ve zdraví, tak pro mě byla novinka. Jo, to byly prostě absurdní situace, kdy jsem vyšel z tiskové konference si prostě vydechnout na vzduch a tam okolo mě bylo 10 žiraf, který tam na mě jako šli a nevěděl jsem, jak se chovat v takové situaci, na to mě nikdo nepřipravil, takže to byly taky zajímavé cesty. Zrovna v té Angole konkrétně jsme měli setkání s absolventy československých vysokých škol, kteří za komunismu studovali v Praze, že ho známe asi všichni slavnou postavu Mirečka, z Jak básníci přicházejí o iluze. Ten tam mimochodem byl, konkrétně tady ten herec, například na tom setkání. A oni všichni se vlastně uchytili docela dobře, ať už ve státní správě nebo v podnicích nějakých zahraničních. Takže to bylo také zajímavé, že přijedete do Angoly, teďka koukáte, nechápete a tam na vás prostě 20 tamních obyvatel spustí naprosto perfektní češtinou, takže i takovéto momenty byly hezké. Obecně na těch zahraničních cestách ta setkání s těmi krajany jsou inspirativní, protože najednou vás dme pícha, že to dokázali ty Češi v zahraničí, že jsou úspěšní, že jak jsme byli v září v New Yorku s panem prezidentem, tak tam byla prorektorka univerzity v Bostonu, která byla Češka, velmi úspěšná, možná nejvýše postavená akademička v Americe s českými kořeny, tak to, já jsem vedle ní seděl, tam na nějakém jednání jsme si povídali, byl jsem jako extrémně unesen jako jejími schopnostmi a znalostmi, všichni takový ty lékaři a, nebo i podnikatelé, takže tohle to je taky zajímavý aspekt těch prací.